Latviešu tautas teika Sīmeņa akmens, ierakstīts ideja fóruma studijā 2009. Gada jūnijā, lasa Ēriks Pozemkovskis. Daugavā iepretim Jersika ir vairāk nekā asi augsts akmens, to sauc par Sīmeņa akmeni. Teika stāsta, ka senajos laikos uz šā akmens ik pavasara sēdējis ciema puises Sīmanis, gaidījis plostus nākam. Tiklīdz parādījies pirmais plosts, Sīmanis to apturējis un vaicājis. Sābri, mīļie, sakiet lūdzami, vai neesat tur augšgaliešos satikuši manu kaimiņu, Sūrumu teni? Nēsam viss, plostnieki atbildējuši, bet valodīgākais no vīriem piebildis. Mums pašiem sava Sūruma diezgan, ko vēl citu meklēsim? Tavu brīnumu, Sīmanis pukojies. Nu jau trešā vasara kopš tenis aizklīd uz tālajiem mežu novadiem zemnieka vaļu raudzīt, un svēti nosolījās laist ar plostiem ziņu, tiklīdz būšot atradis. Veltīga cerība, valodīgais plostnieks pavīpsnājis. Zemnieka vaļu kungi ieslēguši vistumšākajās cietuma velvēs. Un laidis plosti tālāk pa straumi. Bet Sīmanis nemitējies sēdēt uz lielā akmens, apturēt plostus un taujāt par teni, jo teņa jaunākā meita, Zilace Cilba, bijusi Sīmeņa sadarētā. Un Sīmanis taujājis tovasar, taujājis citvasar, taujājis gadu pēc gada. Puisim jau mati deniņos sākuši sirmot, placis arī spēks kaulos. Un kādā palu pavasarī vairs nespējis noturēt plostu pie akmens, paslīdējis kāja, iekritis atvarā un noslīcis. Kopš tā laika akmens nes viņu vārdu.